Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Rozhlasové vlny vám přinášejí další Meteor.
Pořad, ve kterém nechybí novinky a zajímavosti z vědy.
Klidný a nerušený poslech vám přejí autor Meteoru Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Ohřívá teplické termální prameny Sopka?
Popis volného pádu.
Sonda s batohem plným plutonia.
Mají sépie skvělou paměť?
Proč nám nechutnají sliny?
Chemie smažené ryby. Možná máte pocit, že dnešní Meteor vysíláme ze sudu, ale není to tak. Jsme tady normálně ve studiu jako vždycky, ale s námi je tu, co Kateřino?
Rýmička.
Bohužel a máme ji oba. Ale pojďme se věnovat té vědě, na kterou se všichni těšíme. Určitě jste zaznamenala zprávy o výbuchu sopky na Kanárských ostrovech.
No je. Obrovská zkáza. Je mi těch lidí moc líto. No,
sopky ale mohou být i užitečné.
To by mě zajímalo, jak může být užitečná tekoucí láva, vzduch plný prachu nebo žhavé horniny padající do okolí.
Chápu, ale podívejme se na to s odstupem času. A nemusíme chodit daleko, i u nás máme sopky.
O žádné aktivní nevím.
Jenže v minulosti byl hlavně severozápad našeho území sopečným rájem. A největší česká sopka má na nás vliv dodnes.
Jak by na nás mohl mít vliv nějaký kopec? Leda, že by na něm byl třeba vysílač rozhlasového signálu. To by vliv mělo.
Tak se za sopkou vydejme. Seznámí nás Vladislav Raprych z České geologické služby.
Když se podíváme na krajinu severních Čech, tak vidíme spoustu nápadných vršků. To jsou pozůstatky té třetihorní sopečné aktivity. Ale tu naši krajinu formovaly i erupce v dávnější minulosti. A vůbec naší největší sopkou je takzvaná Altenbersko-Teplická kaldera. To je vlastně ohromný vulkanický kráter, který přesahuje naše hranice, zasahuje i do Německa. Město Teplice leží uvnitř tohohle kráteru. A přestože dneska ten kráter morfologicky nevidíme, tak geologicky se dá velmi dobře vystopovat. Ten kráter pro představu má asi 35 kilometrů od jihu na sever a asi 18 kilometrů od východu na západ. Takže opravdu byla to docela velká sopka.
Je to tak? Ať koukám, jak koukám, na profilu krajiny znatelná není.
A kdy soptěla?
Aktivita toho vulkanického komplexu začala asi před 325 miliony let a trvala nějakých 12-13 milionů let. Byl to takový vulkán toho typu, co známe dneska z populárního Yellowstoneu, byť třeba nebyla tak velká jako Yellowstone, ale velmi podobný typ. Tenhle vulkán, označujeme to jako typ kaldera, při těch erupcích vyvrhoval nebo vytvářel pyroklastický proudy, který vyplňovaly hlavně ten vlastní kráter. A utvářely tam horniny, kterým říkáme ignimbrity. To je uloženina pyroklastického proudu. A tyhle ignimbrity, nebo dřív kameníci jim říkali porfiry, z těch třeba jsou postaveny celý starý Teplice. Když se podíváte v Teplicích na starý baráky, tak ten kámen, z kterých to město je postavený, tak to jsou uloženiny těchto z těch velkých erupcí.
Teplice leží v bývalé sopce.
A čím jsou asi nejvíce Teplice známé?
Lázněmi.
Teplá voda v nich je.
Proto se to město jmenuje Teplice?
A nemohla by ta teplá voda souviset právě se sopkou?
Vždyť je dávno vyhasla.
Žhavé magma v ní nenajdete, ale radioaktivní prvky pod povrchem jsou.
Při tom rozpadu vzniká docela dost radiogenního tepla, což je takový přirozený reaktor, který může ohřívat vodu. Takže první krok bylo zkusit spočítat, jestli by dokázaly tyhle ty horniny ve výplně toho kráteru ohřát tu vodu v Teplických lázních a jestli teda ten radioaktivní rozpad těch hornin v té kaldeře by na to stačil. Ten výsledek je, že by na to úplně nestačil sám o sobě. Ale důležitý je, že ta voda, která nám naprší v Krušných horách, začne se vsakovat do těchhle z těch hornin, které navíc jí umožní to, že ta voda může téct díky té porozitě těmi uloženinami těch pyroklastických proudů, tak už se předehřívá a třeba v oblasti Krupky nebo Dubí, kde se dostává na úroveň Krušnohorského zlomu, to je takový ten ostrý svah Krušných hor směrem k jihu, směrem do českého vnitrozemí, tak ten svah, který je založený na velkém zlomu geologickém. Tam najednou ta voda po tomhle zlomu začne proudit dolů. A to je místo, kde už ta voda má třeba 20 stupňů Celsia. Už je předehřátá tím radiogenním teplem z těch riolitů. No a protože tady máme veliký skok, tak samozřejmě ten tlak té vody z těch Krušných hor tlačí tu vodu do větších hloubek. To je umožněný právě tou přítomností těch zlomů toho Oherského riftu, těch zlomů, které byly založeny ve Třetích horách a které zasahují poměrně hluboko a umožní dostatečně hluboký oběh té podzemní vody. A na druhé straně, kde se nám zvedá taková hrást nebo hřbet, na které sedí právě ty teplice a ty lázně, tak to je zase omezená dalším zlomem, který nutí tu vodu z těch větších hloubek zase stoupat zpátky nahoru.
Teplické lázeňství vděčí za svou teplou vodu radioaktivním prvkům, které jsou v podzemí díky dávno vyhaslé sopce.
Přesně tak to vychází z nového výzkumu, který provedl Vladislav Raprych s kolegy.
Jen si říkám, když voda protéká radioaktivními prvky, není pak sama radioaktivní?
Není, protože ten teplický riolit má velmi nízký obsahy uranu a ten hlavní prvek, který tam stojí za tím ohřevem, je thorium. A thorium nevytváří radon při svém rozpadu. Takže ta voda je prostě jenom teplá.
Také zaznělo, že voda vzniká, tedy naprší v Krušných horách, pak teče dolů pod zemí a v Teplicích je vytlačena nahoru.
A cestou je ohřívána, přesně tak.
Ale proč nevyvěrá na povrch už dřív, ještě daleko před Teplicemi?
Důležité je, že ten prostor mezi tím Krušnohorským zlomem a vlastními Teplicemi je vyplněn nepropustnými sedimenty, které vlastně vytvářejí zátku a umožňují to, že celý ten systém funguje jako sifon, že prostě to nutí tu vodu se natlačit do větší hloubky, ohřát se, než zase vystoupá k povrchu.
Zatím je to ale jen teorie.
Jednak podložená vrty a také pro ně hovoří jedna velmi stará událost.
To se přihodilo při průvalu na dole Dellinger v polovině 19. století, kdy vlastně při těžbě hnědého uhlí v prostoru mezi Teplicemi a Krušnohorským svahem došlo k narušení téhleté nepropustné zátky, kterou tvoří jednak křídové a pak třetí horní jílovce. Na horníky se vyvalila teplá voda, mělo to spoustu obětí na životech, ztrátu toho dolu uhelného a v tu chvíli v Teplických lázních přestala téct teplá voda, protože přestal fungovat celý ten systém.
Teplou teplickou vodu přivádí podzemní řeka z Krušnohoří.
To vše díky sopce, která začala být aktivní před 320 miliony let.
Tak si na to vzpomeňte, až tam pojedete do lázní. Takhle jednou seděl Isaac Newton pod stromem a najednou mu na hlavu spadlo jablko. Zamyslel se, proč vlastně padají všechny předměty dolů a ne třeba nahoru a objevil zemskou přitažlivost.
Přitažlivost, přitažené to je, ale za vlasy. Už 40 let předtím, než se Newton narodil, jiný muž podrobně zkoumal, jak probíhá volný pád předmětů k zemi. Newton o tom jistě věděl.
Stalo se tento den, 16. října, Padova, říjen 1604. Kdo má ruce, pomáhá sklízet hrozny, avšak jeden statný rudovousý čtyřicátník má jiné spády. Galileo Galilei se zavírá do laboratoře. Vidět to někdo, řekl by nejspíš, že pan profesor si hraje s koulemi. Slyšet to jen, usoudil by, že zřejmě učí nějakého neumětela hrát na loutnu. Uprostřed místnosti leží skoro 2 metry dlouhá dřevěná deska, jejíž jeden konec spočívá na dřevěném klínu, takže vznikla nakloněná rovina. V prkně je podélně vyhlouben žlábek vyložený pergamenem, aby byl jeho povrch patřičně hladký. Zatímco Fámulus spouští drážkou vyleštěnou mosaznou kouli, Galileo hraje na loutnu rychlou, rytmickou píseň. Do jeho hraní však občas vpadne sekvence krátkých, ostrých brnknutí. Vydává je 8 strun napnutých napříč dráhy tak, aby je koule při překonávání rozezněla. Úkolem badatele je nastavit rozestupy strun tak, aby brnkaly ve stále stejných intervalech. A jelikož stopky tehdy ještě zdaleka nebyly na světě a na kratší intervaly jsou nejen přesýpací hodiny, ale dokonce i srdeční tepy příliš nepřesné, měří Galileo časové úseky svižným metronomem své hudby. Její pomocí dokáže určit i malou odchylku v pravidelnosti brnknutí. Když se mu podaří vzdálenosti vyladit tak, aby struny zaznívaly pravidelně, pečlivě si vzdálenost mezi nimi změří a zaznamená. Potom o něco změní sklon roviny anebo velikost koule a celý proces opakuje. Galileo se tady právě stává průkopníkem něčeho, bez čeho se moderní věda vůbec neobejde. Cíleného experimentu. Ani s tím se však nespokojil. Byl totiž přesvědčen, že velkou knihu přírody mohou číst jen ti, kteří znají jazyk, jímž byla napsána, a tímto jazykem je matematika. A tak udělal to, co jeho pokusy zachovalo pro budoucnost. Ve formě fyzikálního zákona dal získaným výsledkům matematickou podobu. V našem případě objevil, že rychlost koule na nakloněné rovině vzrůstá přímo úměrně s časem. Její pohyb je tedy rovnoměrně zrychlený, neboli probíhá s konstantním zrychlením. V dopise příteli z 16. října 1604 to formuluje takto. Těleso přirozeně se pohybující na nakloněné rovině bude svou rychlost zvětšovat v poměru své vzdálenosti od výchozího bodu. Dodnes uznávané tvary zákona rovnoměrně zrychleného pohybu, formálně ekvivalentní zákonu volného pádu, najde později těsně předtím, než ho zaujme dalekohled. Galileo toho dokázal hodně. Ale jeho asi největšími dary lidstvu jsou experiment ve vědě a matematika v jejich službách. Fyzik Galileo Galilei napsal o zákonu volného pádu na den přesně před 417 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Galileo Galilei popsal jako první volný pád způsobený zemskou přitažlivostí.
Ale zákon gravitace, ten formuloval až Isaac Newton.
A Albert Einstein ho upřesnil.
Planeta Země rozhodně všechno přitahuje. Ostatně i jiné planety.
Přitahují třeba i naši pozornost. Nejnavštěvovanější planetou je Mars.
Noha člověka tam sice nestanula, ale sond už bylo...
Skoro 60 jich k Marsu odstartovalo. Úspěšně jich dosáhla cíle jenom asi polovina. Nejnovějším přírůstkem je americké vozítko Perseverance.
To přistálo na rudé planetě v únoru a zanedlouho vypustilo historicky první dron na jiné planetě.
Já bych trochu upřesnil, abychom si pod pojmem vozítko nepředstavovali malé autíčko na dálkové ovládání. Perseverance váží tunu a je velká asi jako Škoda Fabia.
Solární panely mají co dělat, aby ho zvládli pohánět.
Je to pro ně tak těžké, že je tam technici ani nenamontovali.
A co vozítko pohání? Nabíječku na baterie na Marsu ještě nikdo nepostavil a benzínky taky ne.
To nám prozradí doktor Jan Havlík z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
Vědci z NASA samozřejmě sáhli po něčem, co už mají dávno ozkoušené, a to, co oni použili, 45-kilogramový válec, který v sobě obsahuje téměř 5 kilogramů plutonia. Konkrétně se jedná o 32 peletek, každá z nich váží asi 150 gramů a ty peletky jsou tvořeny oxidem plutoničitým a jsou potaženy čistým iridiem. Je to z toho důvodu, že to iridium má teplotu tání 2400 stupňů Celsia a ty peletky, proč obsahují to plutonium, které se rozpadá, tak se zahřívají na velice vysokou teplotu. A kdyby třeba došlo k tomu, že nám odejde chlazení, tak by teplota mohla dosáhnout teploty daleko přes 1000 stupňů Celsia a pak by mohlo jít třeba k nějaké kontaminaci nebo rozkladu. To znamená, že je to tam všechno důkladně zapečeno pod tou tenkou vrstvičkou plutonia. Tyhle peletky zvládají vyrobit asi 2000 W tepla. To znamená, to je ta naše rychlovarná konvice, kterou máme doma v kuchyni, která během pár minut ohřeje tu vodu z kohoutku kvaru.
Takže po Marsu jezdí vozítko na radioaktivní pohon.
Rozpad plutonia samozřejmě přímo negeneruje elektrický proud, po kterém vozítko touží, ale teplo, asi jako u ohřevu teplické vody, o které jsme si říkali na začátku meteoru.
Samozřejmě to teplo nějakým způsobem potřeba předělat na elektrický proud a k tomu právě slouží termoelektrické články, kterými je ten přístroj vybaven, a ty plutonové tabletky na té straně mají teplotu přibližně 520 stupňů Celsia a na opačné straně je chladič, který bychom na té sondě mohli vidět v formě takových křidélek, a ten chladič má teplotu asi o 300 stupňů níž, záleží samozřejmě na podnebí a počasí, ale bývá to něco pod 200 stupňů. A na základě tohoto rozdílu ten termoelektrický článek je schopen produkovat až 100 W energie.
Celý plutoniový zdroj vydává jen tolik energie, která by stačila ke svícení jedné 100-wattové žárovky?
Plutoniový zdroj vydává 2000 W tepla, ale z toho na elektřinu umíme převést jenom 100 W.
A zbytek jen tak unikne do luftu?
Zbylé teplo ohřívá vnitřek vozítka. To je také důležité, aby přístroje nezmrzly.
Neříkejte, že 100 W stačí jako pohon Fabie?
To skutečně nestačí.
Z toho důvodu má ta sonda i litium-iontové baterie, do kterých tu energii ukládá a ze kterých je pak možné ji následně čerpat. A do těch baterií se vejde přibližně kolem 2 kWh té energie, to znamená, že ti vědci jsou schopni tam tu energii nastřádat a následně, když pak někam potřebují s tou sondou popojet, tak tu energii můžou využít po prohon těch motorů.
Jde o to, že plutonium dodává teplo neustále 24 hodin denně. Baterie energii z něj uschovají na dobu, kdy bude potřeba vozítkem popojet. Při jízdě je spotřeba několik stovek watů.
Ono to stačí. Četla jsem, že vozítko není žádný rychlík a na přejetí délky fotbalového hřiště potřebuje asi 3/4 hodiny.
Ostatně název Perseverance neznamená rychlost, ale vytrvalost nebo houževnatost.
To sedí. Vytrvalé je i plutonium, co by zdroj energie.
Ano, polovina se ho rozpadne až za 88 let. Je to dobrý zdroj energie a i proto je s ním jistá potíž.
Plutonium je bohužel poměrně vzácná surovina. Nedá se nikde těžit nebo z něčeho izolovat. Musíme si ho vyrobit. A zároveň problém toho lensto plutonia, konkrétně se jedná o nuklid 238, je to, že nemá příliš žádné vojenské použití. To znamená, že se třeba nehodí na výrobu atomových bomb. Což je samozřejmě dobré z hlediska mírových účelů. Problém je, že kvůli tomu, že se nehodí na výrobu atomových bomb, tak armáda nefinancuje jeho produkci. A světové zásoby jsou v současné době prakticky vyčerpány. Ono bylo vyráběno během studené války, ale už někdy od roku 1988 Američané jeho produkci stopli, Rusové pokračovali chvíli dále a vyrobili přibližně kolem 15 kg toho plutonia, kterou následně Američané pak od nich odkoupili právě pro ty sondy. A v současné době jeho produkce nikde neběží. A ty zásoby, které my máme na skladě, tak stačí už přibližně jenom na 3 takovéhle sondy. A poté už by vlastně s plutonem byl útrum.
Pro kosmonautiku špatná zpráva.
Snad jenom dočasně.
Rozjíždí se nový projekt právě pro jeho produkci v Oak Ridge, A vše zatím vypadá nadějně, takže někdy kolem roku 2025 by právě tato továrna měla být schopna vyrábět nějaký kilogram a půl plutonia ročně právě pro účely NASA. To znamená, že i něco tak exotického, jako je plutonium 238, může být vážný problém, který ohrožuje průzkum vesmíru.
Jak se vlastně takové plutonium vyrábí?
Je to velice náročné ta výroba, protože mnoho prvků, které jsou takzvaně transurané, to znamená nachází se za uranem, tak je potřeba vyrábět nějakým procesem v jaderném reaktoru. U některých máme štěstí, že nám ty prvky vznikají sami od sobě, třeba během jaderného štěpení v jaderných elektrárnách. To znamená, pak stačí vzít ten odpad, nějakým způsobem ho vyčistit a prvek získat. Problém u plutonia 238 je v tom, že ono tímhle způsobem prakticky vyrobit nejde. Ono se tam nachází opravdu ve stopovém množství a není možné ho vyčistit. Takže opravdu ten proces je jednak finančně extrémně náročný, protože vyžaduje specifický typ jaderných reaktorů, které v současné době mimochodem vůbec nemáme. Oni byly poměrně rozšířené během studené války, ale od té doby vysloužily a není momentálně motivace stavět nové. Takže ty postupy, které byly zachozené, tak v současné době nejdou použít, protože není kde je dělat. Takže vědci právě z Oak Ridge nyní vynalézají nový způsob, jak dělat to plutonium v menším. A vyrábí se z Neptunia, což je další transuran, ozařováním neutrony v tom jaderném reaktoru, ale ten přesný postup se samozřejmě liší reaktor od reaktoru a existuje těch přístupů vždycky několik a závisí na technických parametrech toho daného zařízení, co ti vědci konkrétně zvolí.
Vypadá to nadějně, jenomže je potřeba vyřešit hned několik problémů.
Problém u toho plutonia je i samotné skladování. Ono kvůli tomu, jak vyrábí velké množství tepla, tak dokáže být i takzvaně pyroforické. To znamená třeba, my když ho nějakým způsobem obrábíme, abychom vytvořili ten požadovaný tvar, tak nám vznikají nějaké špony. To znají všichni, že když obrábí něco, vznikají špony. Ale ty špony jsou samozápalné. Že když někde ponecháme třeba v oleji, tak se mohou znítit. A hořící plutonium, to je věc, kterou člověk v laboratoři nechce. Už z toho důvodu, že se jedná o velice silný jed. Někteří z nás si pamatují možná na tu aféru, co byla s poloniem, otrava Litvinenka, tak to plutonium je velice srovnatelné s tímhle.
Předpokládám, že když je to celé tak složité, bude to i drahé.
Samozřejmě ten zdroj toho tepla není žádná levná záležitost. Odhaduje se, že jeden vyjde na výrobu asi na 75 milionů dolarů. Ale na druhou stranu, pokud nedojde k poruše, tak zvládne zásobovat tu sondu energii asi 15 let. Takže opravdu se jedná o dobrou investici do kvalitního zdroje a ta mise, tak jak probíhá, by nebyla bez něj možná.
Ještě mě napadá, ne každá kosmická sonda úspěšně odstartuje.
Ano, může selhat nosná raketa.
A tady je radioaktivní zdroj. Nehrozí jeho únik do zemské přírody.
Ti, co navrhovali to sondu, na to mysleli. A kromě toho, že to plutonium je zalité v tom iridiu, tak to iridium je v grafitových kapslích a celé je to ještě v obalu z uhlíkových vláken, vlastně karbonový obal, který to celý uzavírá. To znamená, že celá tahle ta konstrukce, která je tam hermeticky zavřená, tak by měla odolat i případné havárii raketoplánu nebo rakety při startu.
Že vozítko Perseverance úspěšně odstartovalo, to víme, ale podobná opatření budou platit i pro další mise.
Vyslat kosmickou sondu daleko od Slunce znamená vybavit ji dlouhodobým a spolehlivým zdrojem elektrické energie.
Plutonium je skvělé řešení, akorát dochází a technici si s tím musí poradit, jinak by to kosmonautiku velmi omezilo. Vědě se stává poměrně často, že někdo něco vypočítá, teoreticky je to správně a experiment to nepotvrdí.
Teorii přímo vyvrácenou experimentem je nutno zavrhnout.
Tedy pokud byl pokus udělán správně.
Možná právě tato pochybnost vedla k následujícímu citátu ze sbírky Jiřího Grigara.
Jedním z nejvýznamnějších teoretických astrofyziků 20. století, zejména té jeho první poloviny, byl britský astrofyzik Arthur Eddington, který je známý například tím, že ověřil teorii relativity pokusem při slunečních zatměních v roce 1919 a tím vlastně tu teorii relativity položil na ten piedestal, který dneska má. Tak měl zajímavý poznatek o teorii. Nedůvěřujte příliš žádnému experimentu, pokud nebyl potvrzen teoreticky.
Patrně špatné zkušenosti.
Nebo chtěl jenom vyzdvihnout práci teoretiků.
Každopádně soulad experimentu s teorií je to, co vědci hledají.
Experimentovat se dá s leccím. Kapalinami, molekulami.
Daněmi.
No i živými tvory.
S tím ale opatrně.
Právě z důvodu výzkumu se vědci vrhli na sépie.
A co je zajímalo?
Paměť. Konkrétně jeden druh paměti. Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
Co, kdy a kde? To jsou takové základní otázky. Můžeme se zeptat, co jste měli včera k večeři, nebo kdy jste byli naposledy u zubaře na preventivní prohlídce, nebo v detektivkách se ptají tedy kriminalisté podezřelého, kde byl tehdy a co tam dělal. A tohleto, abychom mohli zodpovědět tyhle ty otázky, tak musíme mít takzvanou epizodickou paměť. A to je docela složitá záležitost a je otázka, jestli epizodickou paměť takovou jako my vůbec můžou zvířata mít. Řada zoologů říká, nebo těch etologů říká, že je to paměť, která se u některých zvířat podobá té naší epizodické paměti, ale víme, že třeba lidoopy určitě takovýmhle nějakým způsobem uvažují, že si pamatují, co, kdy, kde bylo. A dokonce i potkani si třeba pamatují, co kdy, kde bylo. Jsou takové náznaky, že možná včely si pamatují, co kdy, kde bylo.
Ano, i někteří ptáci si pamatují, kam si schovali potravu na zimu a vědí i pořadí, v jakém si to schovávali.
Jak jsou na tom mořská zvířata? Vědci se zaměřili na hlavonožce. Ti mají 8 krátkých ramen, vybavených 4 řadami přístavek a 2 ramena dlouhá, zatažitelná.
Takže nejde o chobotnice.
Ne, ale nejste příliš daleko.
Teď byl udělaný velmi zajímavý pokus na sépích obecných, z kterého vyplývá, že sépie je schopná zodpovědět na otázku co, kdy a kde. A ten pokus byl docela elegantní. Vědci do toho akvária ponořili 2 takové terče plastové. Jeden byl černý, druhý byl bílý. K tomu černému dali rybí maso, což ta sépie samozřejmě sežere, ale k tomu bílému terči tak k tomu dávali krevetu a to je asi jako když nabídnete nějakou laskominu člověku, prostě to je oblíbená potrava. A navíc ty sépie naučili, že když tedy se tam ty terče objeví znova, tak záleží na tom, jak rychle se objevily. Jestli se objevily za hodinu, tak se tam u toho černého terče znovu objeví rybí maso, ale u toho bílého terče není nic. A teprve, když se tam objeví po delší době, s delším odstupem, víc jak třeba 3 hodiny, tak se objeví i u toho bílého terče ta návnada nebo ta odměna, to znamená ta kreveta.
Není úplně snadné rozpoznat v tom nějakou zákonitost. Jak pokus dopadl?
Ukázalo se, že ty sépie se občas sice spletou, ale přeci jenom tam byla jasná tendence, že když ty terče se objevily brzy, tak ty sépie si uvědomily, že je to tady nějak brzy a nemá asi cenu chodit tomu bílému terči, protože tam žádná kreveta nebude, tak se budeme najíst té ryby k tomu černému terči. Když se to objevilo po delší době, tak si vzpomněli, že to tady bylo, ale před delší dobou a že by se vyplatilo se kouknout k tomu bílému terči, protože by tam mohla být ta kreveta.
Sépím tleskám, takže mají epizodickou paměť. Čemu se budeme v Meteoru věnovat dál?
No sépím, vy nějak spěcháte, ještě proběhl další pokus.
Vědci sledovali, jak si vedou v tomhletom testu mladé sépie, které nejsou ještě ani dospělé, to znamená takový sépí teenageři, a potom tam byly sépie, které byly staré 2 roky. A to už je jako kdybychom testovali 90-leté seniory. u člověka. A ukázalo se, že ty sepie, přestože je to stáří na nich vidět, oni mají ochablé svaly a už nemají takový apetit, tak ta epizodická paměť jim fungovala minimálně stejně dobře jako těm teenagerům. U některých sepí to bylo dokonce lepší.
Prapodivný výsledek. U lidí jde paměť s věkem z kopce.
Protože lidem stárne mozek. Sépie jsou, zdá se, zařízeny jinak.
Ten mozek, nebo aspoň ta část, která má tohleto na starosti, se říká vertikální lalok u těch sepí, tak vlastně nestárne. A teď samozřejmě vědci se ptali, jak je to možné a proč, k čemu je to dobré, proč teda celý organismus chřadne, strádá a tahle část mozku, tu epizodickou paměť, co, kdy, kde bylo, tak ta teda funguje na 100%, nebo ještě možná trošku líp. Vysvětlení je možná v tom, že ty sepie se rozmnožují, plodí další pokolení skutečně až na samém sklonku svého života. A když tedy se dostanou do téhle té finální fáze života a budou plodit to nové potomstvo, tak jejich cílem je se spářit s co největším počtem partnerů. A pokud potkají partnera, s kterým už se pářili jednou, tak je potřeba, aby si ho pamatovali, vyhnuli se mu a hledali někoho, s kým ještě teda to další pokolení splodit neskoušeli. Aby tam bylo těch pohlavních buněk nakombinováno od co nejvíc jedinců a ti samci samozřejmě, aby oplodnili co nejvíc samic. A k tomuhle tomu se jim ta epizodická paměť dokonalá náramně hodí.
Silnější motivace než úspěšné rozmnožování u živočichů snad ani není.
Pokud by člověk chtěl mít takhle skvělou paměť, museli by ženy rodit až do 80 a to opravdu nejde.
Já bych nic neměnila. Jen bych si teď uložila do své paměti, že sepie se řadí mezi těch nemnoho živočichů, kteří si dobře pamatují, co, kdy a kde se stalo.
A teď tu máme dotaz jedné naší posluchačky.
Co nám napsala?
No, ona nic.
Říkal jste přece...
No, ona nic, protože píší její rodiče. Podívejte.
Naše šestiletá dcera Mia nás dnes překvapila zajímavým dotazem, na který jsme ji nedokázali uspokojivě odpovědět. Dotaz zněl, proč když vyplivnu sliny, už mi nechutnají?
No, to je krásný dotaz, který nám poslala rodina Štákova. Člověk má v puse sliny celý den, bez jakýkoliv obtíží je poliká a nestěžuje si na nic nechutného.
Máme nějakého odborníka na sliny?
Fungování těla je předmětem fyziologů. Odpoví nám profesor František Vyskočil.
Proč nám nechutnají vyplivnuté sliny?
Jednak je to zřejmě studené nebo chladnější, ale to není to podstatné. Podstatné je to, že sliny, které vyplivujeme, jsou v období mezi jídlem. Sliny teda slouží ke dvěma účelům. Za prvé k zpracování potravy a za druhé k udržování vnitřního prostředí v ústech. A to vnitřní prostředí je velmi složité. Počínaje pH, které je tam slabounce kyselé a nejlepší je pro ústa, když je to zásadité a brání to i organismům, aby způsobovali zubní kas. A druhá věc je ta, že mezi jídly ty sliny slouží jako odpadní tekutina. A nikdo dneska by asi nepřijal jako velkou lahůdku, když by mu někdo nabídl, napij se mé moče, nebo napij se trochu své moče, nebo máme tady exkrementy, ochutnej, já mám lepší mikrobiotu než ty, takže jako si to můžeš ochutnat. To je prostě odpad a my jsme reflexně, to je vrozený reflex, vybaveni, abychom tyto exkrementující tekutiny nepožívali zpátky.
Brr, úplně se tady kroutím při té představě.
Je logické, proč nám to nemá chutnat. Jenže když nevíme, co pijeme?
Existují kvašené nápoje, které vznikají tím, že si vlastně ty domorodci, nebo někteří třeba, já nevím, Aziati, kousají rýži, vyplivnují a dělá se z toho potom vlastně zkvašený nápoj. A to už lidem nevadí, že jo? Přestože tam ty sliny byly velmi důležité pro to, aby se to nakazilo těmi správnými bakteriemi.
No teda, dobrou chuť.
Napadá mě ale jeden důvod, proč má smysl vyplivovat své sliny.
Když člověk začne kousat něco zkaženého, pak to sice rychle vyplivne, ale ta pachuť zůstává v ústech. Vyplatí se vyplivovat jen sliny a ono se to po chvíli zlepší.
Ano, ale sliny má někdy smysl použít i k něčemu jinému.
To, co obsahují, je i jedna látka, která je proti bolesti. A to je takzvaný opionin. To je vlastně vnitřní endorfin nebo vnitřní látka podobná morfinu, která obsahuje bolestivé protilátky a snižuje to bolest. Ale také jsou tam samozřejmě lysozymy, což jsou látky, které léčí. To znamená, působí antibakteriálně. A je zajímavé, že třeba, teď si vzpomínám, tuším, 9. kapitola Janova evangelia v Biblii popisuje, jak Ježíš pomohl slepému muži tím, že mu potřel oči svými slinami s nějakým blátičkem ještě rozetřené a nechal ho chvilku a pak ho nechal, aby se umyl. Tak možná, že to v té době byl samozřejmě v uvozovkách zázrak, ale že tam je na tom nějaké racionální jádro, protože ty sliny mají samozřejmě také antibakteriální účinky.
Ostatně nenadarmo se říká, že by se měl člověk z něčeho vylízat.
Rány si lízají i zvířata. Ostatně, když jsem se nedávno řízl do prstu, hned šel do pusy, tak nějak automaticky. No ale sliny mají ještě jinou roli.
Jiná úloha slin je v tom, že pomáhají i našemu nejenom trávení, začínají se tedy trávit cukry, sacharidy v puse, máme tam amylázy, jako je třeba ptyalin, právě kolem toho neutrálního a zásaditého prostředí, ale také z toho důvodu, že se může měnit chuť jídel, která jíme pomocí slin. A to je zajímavý pokus, kterého se ujali vědkyně z Purdue University v Americe a ty se snažili přimět sliny, aby změnili svoji konzistenci, aby nám to, co chutnalo hořce, aby nám chutnalo třeba neutrálně nebo dokonce sladce. Každý eskamotér, každý kouzelník umí trik na pódiu, kdy v takové polohypnoze tomu posluchači, kterého si vybral, řekne, teď vám dám jablíčko a nabídne mu citron. A ten člověk se zakousne do citronu a má příjemný pocit, nikoli v té kyselosti, ale prostě mu to nevadí. Něco podobného dovedou i ty sliny, ale trvá to chvilku, než oni se naučí ty chuťové pohárky, tu hořkou chuť přijímat a k tomu pomáhají sliny. Neboli sliny vylučují antihořké látky, které po jisté době umožňují, aby se ti lidé neokřeňovali nad hořkými jídly.
Zdá se, že se náš mozek nechá velmi snadno ošálit.
Řekl bych, že to je klíč k odpovědi na otázku naší malé posluchačky. Vyplivnuté sliny nám nechutnají, protože víme, že jsou to naše vyplivnuté sliny.
Takže kdyby nám někdo plivnul do jídla a my o tom nevěděli, pochutnáme si, jako by se nic nedělo?
To je dobrá otázka, ale já vám na ní nedám dobrou odpověď, protože v podstatě neznám žádnou práci, která by to takto z tohoto hlediska zkoumala. Ale samozřejmě, že ten psychologický moment je jasný, že jo? Když vám třeba někde v Indii nebo v jiné zemi nabídnou jakési pečené takové kousky podlouhlé, krásně to voní, vy to sníte, ale nevíte, že jsou to třeba nějaký červíci nebo nějaké larvy, tak to sníte bez problému. A když vám někdo řekne, tady máme pečené mučné červy, no tak to se na to začnete hned dívat trošku jinak. Takže buďme v tomhle ohledu jako objektivní, řekněme si, náš mozek si pracuje po svém a zarazí nás, když si myslí, že by nám to mohlo škodit.
Za což mu samozřejmě děkujeme.
A sliny, ty nechme raději uvnitř našeho těla.
Nás čeká maso.
Tedy soutěžní otázka týkající se masa.
Maso můžete péct po dlouhou dobu na méně stupňů, ale nemělo by to být pod 100 stupňů. ptali jsme se proč.
Co by se mohlo stát, kdybyste při pečení masa nedosáhli teploty 100 stupňů?
Byl to tak trochu chyták, protože otázku jsme položili poté, co jsme si četli o všech možných reakcích, které v pečeném masu probíhají. Jenže překonání 100 stupňů není otázka chuti, ale bezpečnosti.
Tato teplota zaručuje, že se v mase zahubí nežádoucí bakterie, všechno živé, co by nám mohlo škodit. Pokud byste naopak maso pekli hodiny při nízké teplotě, bakteriím by to teploučko vyhovovalo a namnožili by se.
Uvádí to ve své knize Chemie na talíři přímo její autor Ondřej Dvořák.
A ze správných odpovědí vybíráme odpověď posluchačky Ivany Jílkové ze Šumperku.
Blahopřejeme. Knihu vám pošleme hned, jak vyjde.
A teď nás čekají ryby. Čte Bára Štěpánová.
Chemie na talíři. Ryba na pánvi. Rybí maso je pro někoho delikatesa, pro jiného páchnoucí nechutnost. Ryba nemá tak silné svaly jako suchozemští živočichové, protože jí celý život nadnáší voda. Svalová vlákna jsou tedy kratší, ne tak pevně spojená a jsou organizovaná pojivovou tkání v oddělených vrstvách, nikoli ve svazcích. Proto má rybí sval vrstevnatou strukturu a rozpadá se po vrstvách, na rozdíl od svalu savce, který se rozpadá na vlákna. Obsah kolagenu je podstatně nižší než u suchozemských živočichů a sval je méně pevný. Maso je proto měkčí, takže se dá jíst i syrové, bez mechanické úpravy. Tepelná úprava je tudíž obtížnější, protože rybí maso snadno rozvaříme a nebo se nám rozpadne při manipulaci. Ale ten zápach. Rybinu jako zápach vnímá jen někdo. Milovníkům ryb přijde jako přirozený odér tohoto druhu masa, tedy pokud je ryba čerstvá. Necháme-li ji řádně odležet, začne smrdět i těm největším milovníkům ryb. Způsobuje to sloučenina trimetylaminoxid. Bakterie a enzymy v rybím těle tuto sloučeninu rozkládají na trimetylamin, který zapáchá, jak už to u aminů bývá. Že jsou ryby cítit rybinou, způsobuje právě on. Trimetylaminoxid patří mezi sloučeniny, jimiž ryby kompenzují osmotický tlak. Mořská voda obsahuje velké množství anorganických solí kolem 35 gramů na litr. Uvnitř buněk organismů je koncentrace podstatně nižší. Podle neměnných přírodních zákonů látky vždy proudí z místa, kde je jich víc, na místo, kde je jich méně. Voda, ve které je nižší koncentrace látek, se chová stejně, jako by byla pod tlakem. Proudí ven z prostoru, kde je vyšší tlak. V koncentrovaném roztoku solí je méně vody než v roztoku s ředěnějším. Rozdíl není velký, ale stačí k tomu, aby voda z nitra buněk proudila u mořských tvorů ven do okolní slané vody, ve které plavou. Přestala by proudit teprve v okamžiku, kdyby se koncentrace solí vně a uvnitř buněk vyrovnala, což je ovšem pro živou buňku koncentrace smrtelná. Ryby by se změnily na vysušené mumie. Aby k tomu nedošlo, využívají ryby různé organické látky, jimiž vyrovnávají osmotický tlak, tedy snahu vody proudit ven z buněk. Patří mezi ně trimetylaminoxid, ale i volné aminokyseliny, hlavně glycin a jeho deriváty. Podle současných představ poskytují rybám ochranu až do hloubky 8200 metrů. Pod ní je kombinované působení tlaku a koncentrace soli příliš velké, než aby v něm ryby mohly přežít. Volné aminokyseliny a jejich deriváty způsobují, že maso mořských ryb je výrazně lepší než ryb sladkovodních. U suchozemských tvorů žádné volné aminokyseliny ve svalech nenacházíme. Zahřívání při tepelné úpravě přiměje volné aminokyseliny reagovat se sloučeninami v nejbližším okolí, čímž se jejich chuť ztrácí. Proto pro rybí maso platí, že při tepelné úpravě musíme teplem spíše šetřit. Ideálně by teplota vnitřku filetu neměla přesáhnout 60 stupňů Celsia. Rybí maso podléhá zkáze mnohem rychleji než maso suchozemských živočichů. Musíme si uvědomit, že zejména mořské ryby zpravidla žijí ve vodě o teplotě, jakou má vnitřek naší lednice, tedy asi 5 stupňů Celsia. Enzymy uvnitř rybích buněk si ani neuvědomí, že jsou jinde a pracují dál, čímž přispívají ke zkáze. Trochu času nám získá přechovávání ryb na ledu, jako to vidíme v prodejnách. Teplota ryby se tím o něco sníží, aniž by maso zmrzlo. Na chuti rybího masa má podíl i inozin monofosfát, sloučenina zvaná též inozinová kyselina. Inozin monofosfát je ester kyseliny fosforečné. Chutí připomíná glutamát a vzniká během chemických reakcí, kterými rybí organismus získává energii. Po usmrcení ryby se rozkládá a nový nepřibývá. Zodpovídá tak za zhoršující se chuť rybího masa, která je tím horší, čím více času uplynulo od usmrcení. Od zápachu může pomoci něco kyselého, třeba ocet, nebo možná lépe citronová či limetková šťáva s vysokým obsahem citronové kyseliny. V kyselém prostředí se aminy obecně přeměňují na amoniové soli. Amoniové soli svými vlastnostmi připomínají běžné anorganické soli, i když jsou to sloučeniny organické. Méně se odpařují, takže se nám jich do nosu nedostane tolik a ryba smrdí méně, i když je stará. Ale stará zůstane pořád a trimetylamin v ní zůstane také, i když v trochu pozměněné podobě. Teď už je vám asi jasné, proč se ryby podávají zpravidla s plátkem citronu nebo limetky. Sladkovodní ryby obsahují méně trimetylaminoxidu než mořské ryby, takže ani jejich zápach není tak intenzivní. Problémem je spíš bahnitá chuť. Tu způsobují sloučeniny geosmin a 2-metylizoborneol. Geosminem voní půda krátce po jarním dešti. Je to známá vůně jara. V půdě ho neprodukují ryby, ale bakterie. Geosmin rovněž způsobuje zemitou chuť červené řepy. Jak již bylo řečeno, na rybí svaly nejsou kladeny zdaleka takové mechanické nároky jako na svaly savců. Neobsahují proto tolik myoglobinu, který zodpovídá za červenou barvu savčích i drůbežích svalů. Rybí maso rozlišujeme na bělavé nebo tmavé, není však červené. Výjimku představuje maso tuňáka, protože jde o velkou dravou rybu, která je v neustálém pohybu za kořistí. Své několik metráků těžké tělo žene neustále v předrychlosti až 70 km za hodinu. To už potřebuje nějaké svalstvo. Tmavě červenou barvu svaloviny tuňáka skutečně způsobuje myoglobin. Ani tuňák ale nemá dostatek myoglobinu, aby ovlivnil barvu tepelně upraveného masa. Určuje ji rozptyl světla na zhlucích denaturovaných a koagulovaných bílkovin. Proto je tepelně upravené rybí maso světlejší než stejně připravené maso savců. Červeno-oranžově zbarvené maso má rovněž losos nebo některé druhy pstruha. Není to proto, že by lososy museli podávat nějaký zvláštní výkon. Svalovina těchto ryb obsahuje karotenoidové barvivo astaxantin. Do těla lososů i pstruhů se dostává potravou a ve svalech se ukládá. V přírodě ho produkují řasy a mikroorganismy, jimiž se živí o něco větší tvorové. Astaxantin prochází potravní pyramidou až do malých ryb a některých korýšů. A ty losos jako ryba dravá požírá, takže astaxantin skončí v jeho těle. Rybí maso se považuje za velmi zdravý druh masa. určitě ho do svého jídelníčku zařaďte. Přeji dobrou chuť.
Přiznám se, že rybí maso zbožňuju. Je tak jemné, úplně se rozpadá. Navíc je zdravé.
A co krevety, humři, langusty nebo kraby?
A tuhle mořskou žoužel moc nemusím.
A víte, proč tyhle potvory uvařením zčervenají? A co naši posluchači? Víte to? Dejme to jako naši soutěžní otázku. Proč krevety, humři, langusty nebo kraby uvařením zčervenají?
Odpovědi nám pište do středy 20. října na meteor@rozhlas.cz.
Soutěžíme o knihu Nakladatelství Grada, Chemie na talíři Ondřeje Dvořáka.
Přejeme klidný týden a za 7 dní se oba těšíme.
Už doufáme bez rýmy. Naslyšenou.